Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Mým dnešním hostem je vizuální umělec, pedagog Jiří Kovanda. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste potvrdil opět pověst nejperspektivnějšího žijícího českého umělce. To bychom měli vysvětlit, protože vlastně na to existuje index.
Jako žebříček index. Je to žebříček vlastně kvality, kvalita to vlastně není, jo? Protože kvalita uměleckého díla se vlastně měřit nedá. Takže tenhle žebříček je založený na aktivitách umělců, na tom, jaké v tom uplynulém roce měly výstavy, v jakých institucích, a podle toho na základě nějakého systému ti lidé hodnotí prostě tu aktivitu toho kterého umělce. A na základě součtu těch bodů, těch aktivit, tak vzniká tenhle ten žebříček.
On je to J&T Bank Art Index, tak se jmenuje. Stanovuje se každý rok. Vy už jste po několikáté, tuším, se ocitl na prvním místě.
No, od začátku toho, co to je, ale to je několik let. Já přesně nevím, jestli 3 roky nebo víc, nevím, nepamatuju si.
Co to vlastně znamená pro sběratele, pokud by se měli orientovat podle tohoto indexu?
No, jako pokud vím, tak ten žebříček vznikal právě na základě toho, jako jakýsi ukazatel pro začínající třeba sběratele nebo pro ty, kteří se úplně neorientují na té umělecké scéně, takové jako vodítko, kde asi leží nějaká prostě kvalita, ale takže to byl údajně ten původní záměr.
Jestli tomu správně rozumím jako laik, tak ten index říká, chceš-li investovat, investuj do těchto umělců, v budoucnosti jejich díla budou mít nějakou, nebo se zhodnotí takto.
No, to je možný, ale to samozřejmě nikdo nemůže úplně vědět, jo? Protože to jsou opravdu jenom na základě jakýchsi náznaků, protože ty aktivity těch umělců, to, v jakých institucích vystavují, jak často a tak, tak samozřejmě značí nějaký kvalitativní rozměr, tam je asi, že jo? Ale absolutně se to rozhodně nedá nějakým způsobem měřit, protože kvalita uměleckého díla, jakýhokoliv, nejenom jako výtvarného umění, tak prostě nedá se nějak objektivně posuzovat.
Neznamená to, že byste byl nejprodávanější umělec na trhu v současnosti?
No, to rozhodně ne. Tak když se podíváte na výsledky třeba aukcí současného umění, tak tam je mnohem víc lidí, kteří jsou mnohem častěji tam zastoupeni a samozřejmě na mnohem výraznějších pozicích.
Když jsme se potkali, ptal jsem se, jestli teď chystáte nějakou větší výstavu, jste se hluboce zamyslel a říkal jste, no zatím ne, teď možná nás čeká nějaká společná, ale k tomu se dostaneme. Čili je to tak, že lidé, kteří třeba častěji vystavují, ale v méně prestižních prostorách, tak jsou na tom žebříčku hodnoceni jakoby hůře. Rozumím tomu správně?
No, je to tak. Já teda přesně nevím, já ten systém úplně jako neznám, jak je, ale podobný systém vzniká i na základě podobných kritérií pro vysoké školy. To znamená, že pedagogové uměleckých škol jsou také hodnoceni kromě jiného na základě prostě jejich mimoškolní aktivity, a ten žebříček, to hodnocení je vlastně na podobným systémem prováděný. Jo. Takže to je tak, pokud vím, že prostě důležitá instituce, jako například výstava v Národní galerii, znamená, já nevím kolik, prostě hodně bodů, a výstava někde v nějaký malý městský galerii třeba znamená mnohem méně bodů. A výsledný součet těch bodů za ten vždycky uplynuvší rok, tak prostě znamená tu konečnou hodnotu na tom žebříčku. No.
Vy se také věnujete pedagogické činnosti, jak na Akademii muzických umění, taky na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. To je taky ošidné nějakým způsobem hodnotit studenty umění. Jak jste si s tím poradil vy?
No, to je přesně ono, no, to je velice ošidné, takže hodnocení probíhá samozřejmě každý semestr, jsou klauzurní práce, že jo, na konci studia diplomky, bakalářky, takže nějakým způsobem se to hodnotit musí. No, máme normálně systém bodování a známkování těch prací. Je to velice těžký. Nejde se úplně zbavit nějakého osobního přístupu, i když člověk se samozřejmě v tom případě snaží, co to jde, aby do toho pohledu na ty práce studentů nezatahoval prostě nějaký svůj osobní
sympatie nebo antipatie.
Jasně, no a i svůj osobní třeba averze nebo tak vůči nějakému typu umění. Aha. Nebo tak. Takže člověk se snaží být co nejobjektivnější, ale stejně to není možný úplně, že jo. Ty hodnocení ale vznikají na základě nikoli pouze názoru jednotlivce, že na každý ty klauzurní nebo diplomový práce je prostě ustavená komise, která se skládá z několika lidí a vlastně to hodnocení pak nakonec vzniká na konzencem těch přítomných lidí, takže to není nikdy hodnocení prostě jedné osoby, vždycky je to na základě nějaký dohody více lidí. No.
Říká Jiří Kovanda, náš dnešní host. Krásná neznámá olympik ve vysílání dvojky. My si dnes hostu do domu povídáme s výtvarným umělcem Jiřím Kovandou. Mimochodem, vy jste říkal, že to byl váš první živý koncert olympik?
No, úplně první živý koncert olympiku v domě barikádníku ve Strašnicích a bylo to, tuším, v roce 67. Mm-hmm. Byl to úplně můj první živý big beatový koncert a myslím, že mi naprosto změnil veškerý dosavadní způsob nazírání na věci, takže bylo to, myslím, radikální proměna pro mě, tato zkušenost.
Mimochodem, snad mohu prosadit, že jste ročník 1953, takže to stíháte jen tak ohledně, že se vracím ještě k tomu žebříčku, k tomu indexu ano. Nejperspektivnějších umělců. Proč se hodnotí od roku narození 1950? To, co bylo předtím, to už není zajímavé.
To teda opravdu nevím. Tady to, jak vznikla tady ta mes věková, to nevím, to byste se musel zeptat autoru toho žebříčku, to opravdu nevím.
Jak je hudba pro vás důležitá při tvorbě?
No při tvorbě nevím, při tvorbě úplně bych neřekl, ale je pro mě důležitá právě od začátku, jak jsem teďka právě jsme se zmínili o olympiku, tak právě už prostě v tom začátku to pro mě znamenalo ta zkušenost toho koncertu zásadní změnu a myslím, že se to týkalo i hodně priorit v tom, co mě zajímalo a co mě od toho okamžiku začalo zajímat víc. Jo? Že pro mě to bylo důležitá změna i v tom, že jsem začal se zabývat prostě úplně jinýma věcma než předtím. Jo? Že jsem se hodně zajímal o přírodu dřív. To mě teda trvá, to stále je můj zájem, ale vzhledem k tomu, že ten koncert jsem navštívil samozřejmě s nějakýma spolužákama, kteří už měli nějaké své zkušenosti a zakládali zrovna v té době ve třídě big beatovou kapelu, takže jsem se dostal díky tomu s nima do společenství a tam byl jeden spolužák, který by byl na svý léta velice sečtělej a rodiče měli doma skvělou knihovnu v té době a to byl pro mě klíčový setkání v tom směru, že mi to otevřelo hodně obzory, co se týče nejen výtvarného umění, ale samozřejmě i literatury. A ta hudba vždycky v tom hrála velkou roli, protože ve společnosti, v které jsem se jako mladý pohyboval, tak to byla prostě klíčová věc.
A mě zajímá právě jako inspirační zdroj, jestli skutečně to nemůže fungovat tak i podvědomně možná, že nějaká skladba ve vás probudí nějaký pocit a vy byste ho třeba stvárnil po svém. V tomto směru jsem myslel, jestli vás nějakým způsobem ta hudba ovlivňuje. Jako
no, nejsem si úplně vědomý přesně nějaký konkrétní takový situace, ale samozřejmě ten přístup, jak člověk přistupuje k hudbě, tak můj pocit a názor je ten, že i vlastně podobným způsobem se má přistupovat i k výtvarným umění, jo, k obrazu, k jakýmkoliv výtvarným umění, že se často říká, že tomu člověk nerozumí třeba tomu obrazu nebo tak. A já myslím, že to slovo jako rozumět úplně není adekvátní v tomhle případě. Člověk by i k tomu obrazu měl přistupovat jako k té hudební skladbě, jo? Nějakým jako citem, jakoby srdcem a ne rozumem. Jo? Takže v tomhle ohledu to samozřejmě je věc, která je blízká a která jde ruku v ruce s tím výtvarným uměním.
Hudební žánry jsou nejrůznější od jazzu přes pop, rock, punk až po, řekněme, klasickou hudbu. Kam byste se řadil jako umělec, jako výtvarník, kdybychom to připodobnili hudebnímu žánru?
No já jsem vždycky poslouchal melodické věci, začali jsme teda Big Beatem a hodně prostě melodický rock a písničkáře v těchto raných letech hodně, třeba Janis Joplin, Doors, Pink Floyd, takže žádný jsem nikdy neměl rád moc tvrdý věci, nikdy jsem neposlouchal jazz vlastně a ani pro vážnou hudbu nemám úplně nastavený čidla.
Takže takový folk rock výtvarného umění.
No jo, to myslím, že to sedí. No.
Jiří Kovanda je první český umělec, který byl pozván do londýnské galerie Tate Modern. Jak se to stalo? Jak se vám to podařilo?
No, tak já nevím, jestli první, ale...
Já tady spoléhám na podklady, které jsem dostal.
Píšete, jo, dobře, tak jo. To bylo tuším v roce 2007. To byla taková akce organizovaná na jeden den, kde se v prostorách Tate Modern konali performance, což jsou prostě akce živý, které se odehrávaly v různých prostředích té budovy. No a tak tam jsem tenkrát byl pozván na tu akci, kde bylo se mnou, já nevím, kolik, jestli 8 dalších lidí, kromě jiného i Roman Ondák ze Slovenska. Mm-hmm. Takže to byla taková prostě jednodenní performanční událost.
Co jste tam předvedl?
Ta věc se jmenovala Líbání přes sklo a tam byla taková dlouhá skleněná stěna, která vede od hlavního vchodu k restauraci místní a tam prochází velice hodně lidí právě po té trase a po jedné straně teda ty skleněné stěny. A tam jsem prostřednictvím cedule, která tam byla celý den vystavená, tak jsem zval lidi, že od 5 do 6 je zvuk polibku přes sklo. A v tu dobu jsem tam byl, teda a kdo šel kolem a chtěl to uskutečnit, tak to uskutečnil.
Kolik těch skleněných polibků bylo nakonec?
No docela hodně, takových 50 bych odhadoval.
Naším hostem je Jiří Kovanda. Co to je konceptuální umění? V čem spočívá?
Tak konceptuální umění vzniklo koncem 60. let nebo v průběhu 60. let jako pokus o vyjádření se jenom jako obsahem toho výtvarného díla právě s potlačením těch vlastností, které jsou vyloženě vizuální, které spočívají na nějaký potěše oka, abych tak řekl. Jo. Takže ti umělci se snažili nějakým způsobem prezentovat obsah toho díla, aniž by byla vizuálně přitažlivá ta složka prostě zraková, jako že to dílo mělo působit na základě pochopení té věci nebo nějakého uchopení ideového nebo myšlenkového nebo pochopení toho postoje nebo zaujetí nějakého postoje a ne jenom tím, že ta věc je vizuálně libá. Takže potlačení těch zrakových přitažlivých věmů.
Ono možná by bylo účelné teď uvést nějaký příklad, třeba zastrkávání kulatých sušenek do děr ve zdi v omítce, tak to je jeden příklad.
No, jako ty projevy jsou samozřejmě nejrůznější, jsou od úplně striktních, třeba jenom textových věcí, až po nějaké instalace a fotografické záznamy. Vlastně pod to konceptuální umění ještě se dají zřadit různý projevy. Jo? On je takový širší pojem konceptuální umění a pak takový užší, striktní, co je vyloženě takový to ryzí konceptuální umění. Takže to samozřejmě se úplně jako definovat nedá. No? Ale já myslím, že to začíná už od Marcela Duchampa s jeho pověstnou jak se tomu říká na záchodě, mušlí ze záchoda, tak už tam vlastně vzniká ten, že důležitost je kladená na to, co to je, v jakém to je prostředí, jaká situace vzniká a vůbec ne prostě na vizuální stránce té věci.
Příkladem může být i to, o čem jsme mluvili, co jste vlastně provedl v tom dobrém slova smyslu v londýnské galerii Tate Modern, to je to líbání přes sklo. To bylo poprvé, ale ne naposled. Lišil se průběh toho děje podle toho, kde jste vlastně to uskutečnil?
No tady skutečně to bylo poprvé nejlepší, ale ono to i samo o sobě, myslím, tak je běžný, jo, že poprvé člověk objevuje něco nového, dostává se na nějakou neznámou půdu a je to dobrodružství pro samotného autora, jo, takže i proto možná ten zážitek je nejsilnější. A i tady ta věc je dobrá ilustrace pro to, pro tu otázku o konceptuální umění, protože tohle není úplně to jakoby ryzí konceptuální umění, ale vlastně dá se na tom dobře právě dokumentovat to, že tady nejde vůbec o to, jak ta věc vypadá, jestli je hezká nebo ošklivá, ale jde o to, co se tam děje a o to, s čím se ten člověk setkává a jakou si z toho odnáší zkušenost. Odnášit se si z toho jinou zkušenost, než jako čistě vizuální, že byste se mohl kochat nějakým libým obrazem. Jo? Dnes odnášíte si něco vlastně jiného. Tak i tahle věc je dobrá ilustrace pro to, co může být konceptuální umění. A ty reakce těch lidí jsou různý. No, jsou různý a já jsem to prováděl teda v různých městech, v různých zemích a záleží to možná spíš na typu té instituce a toho prostředí, kde se to odehrává, než na to, na tom, v který to je zemi nebo v kterém to je městě. No.
Jak se dá taková performance nebo konceptuální umění zachytit, udržet, tím spíš prodat?
No, běžně se to dělá samozřejmě fotografickou dokumentací s krátkým popisem třeba té věci, anebo s videem, že záznam video je běžnej, akorát když my jsme v Praze, teda ještě s kolegy tady začínali v 70. letech, tak video vůbec nebylo dostupný, a takže vlastně jediná pro nás teda nebylo dostupný tehdy. Tak pro nás vlastně jediná možná věc byl nějaký fotografický záznam plus krátkej doplňující text, aby bylo jasný, co se tam teda odehrávalo. A já vlastně tomuhle jsem zůstal věrnej do dneška, že i když dneska dělám nějakou performance, moc jich už nedělám, ale když, tak vlastně zachovávám furt tady ten model toho dokumentování pomocí jedný nebo dvou fotek plus krátkej text.
A zachová si takový dokument nějakou uměleckou hodnotu ve smyslu, že sběratel třeba řekne, pojď, ukážu ti, mám natočeného Kovandu v Tate Modern, jak tam líbá lidi přes sklo?
Jo, samozřejmě, to se tak s tím zachází, ty věci, tak se to děje, ty věci jsou součástí sbírek a i ty, samozřejmě i ty dokumentace těch performancí, jak jsem říkal, jo, prostřednictvím fotky a toho textu, tak samozřejmě se to stalo během let taky prostě komoditou. I když samozřejmě ideální přístup těch prvotních konceptualistů bylo právě i to, že to bude něco, co se nedá zpeněžit. Jo? Že to bude něco, co nebude mít hodnotu jako objekt samotný, že to umění se nachází někde jinde, vlastně mimo ten objekt a že ten objekt sám o sobě hodnotu nemá. Takže tato utopická jako představa prvotních konceptualistů vzala časem za svý, takže i ta věc, která jakoby vznikala jenom jako záznam, jakoby jenom nějaký svědectví o tom, že se něco stalo, taková jakože zpráva, tak i to samozřejmě už je dneska normálně komoditou jako každý jiný umělecký dílo.
Konstatuje Jiří Kovanda, náš dnešní host. Jiří Kovanda je umělec, který líbal lidi přes skleněné stěny evropských galerií. Tak i o tom si dnes povídáme na dvojice s hostem do domu. Vy jste zároveň pedagog, učíte na Akademii výtvarných umění a také v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Tam už 10. rokem to utíká. Ano. Jak se liší ti studenti?
Studenti, já si myslím, že se neliší. Já bych řekl, že to je velmi podobný. Občas se dostanu i třeba ke klauzurním komisím, třeba jsem byl naposledy teďka v Ostravě. Takže myslím, že můžu klidně jako prohlásit, že ta úroveň těch studentů se nějak zvlášť neliší. Mm-hmm. Samozřejmě akademie v Praze nebo třeba i brněnská škola mají výhodu v tom, že mají větší počet uchazečů, že víc lidí se tam hlásí, takže mají lepší výběr. Tak to možná je určitá výhoda, ale že bych shledával nějaký velký rozdíl mezi úrovní studentů těch škol, to ne.
Četl jsem, že jste umělec samouk. Co to znamená?
No, samouk znamená, že jsem samouk, no, že nemám žádnou výtvarnou školu. Nemám. Ani střední, ani vysokou.
Litujete to?
Ne.
Přináší ten svět vysoké školy, akademie, tu tvůrčí svobodu, jak se to asi adept, který se tam hlásí, představuje?
Jo. Myslím, že tvůrčí svobodu dneska určitě tam je v maximální možný míře, můžu jako prohlásit, ale já myslím, že to není úplně to hlavní, jo, co ta škola skýtá. Mm-hmm. Já myslím, že to nejhlavnější a nejdůležitější je kontakt mezi lidma. Jo. A nejenom kontakt studentů s těma pedagogama, který nesou nějaký zkušenosti sebou, ale tak stejně důležité je kontakt těch lidí mezi sebou, studentů, kteří se potkávají a můžou konfrontovat svý postoje, názory, věci, co dělají vzájemně s si sdělovat, sdílet věci. Takže to je pro mě úplně nejdůležitější, ta vzájemná jako spolupráce studentů mezi sebou, studentů s pedagogy a nakonec i pedagogů s těmi studenty, protože i pro ty pedagogy je, myslím, důležitý pro jejich další práci a pro... Když budu mluvit teda osobně, tak pro mě je velice důležité a vždycky bylo se potkávat s mladýma lidma prostě a nějakým způsobem se pokusit sdílet s nima nějakou energii, kterou mají samozřejmě jinou, než mám já.
A co vám to tady osobně dává, že vás to udržuje mladým?
No já teď, jak jsem říkal, jo, pro mě je důležitá ta energie a ty postoje, které třeba mají samozřejmě už jiný, než mám já, energie mají silnější a prostě jsou vitálnější a pro mě je to taková oživující moment. No.
Kde jsou hranice, třeba když máte vlastně ateliér performance v Ústí nad Labem, toho, co ještě se dá považovat za nějaké originální umění, originální pohled na svět. A co už vlastně ne, co je jakoby třeba podvod na diváka?
To je velice těžký. Já myslím, že všechno je jakoby možný. Jo? Všechno je možný. Samozřejmě jsou nějaké zásady etické, morální, že jo? To samozřejmě nějaké hranice jsou. Tím, že říkám, že je všechno možný, nemyslím úplně všechno v rámci nějakých prostě normálních kritérií a mezí. Jo? Ale co se týče třeba projevu, způsobu projevu, jakým způsobem se kdo chce projevovat, v jakém médiu, tak tam se žádný meze nekladou a to, co je podvod na divákovi nebo není, tak to je vlastně těžký nějakým způsobem stanovit. To závisí prostě na nějaký zkušenosti s těma věcma a na nějaký schopnosti tu věc cejtit a nějak se do toho dostat a pak jako můžete odhalit ten, jak jste říkal, podvod. Jo? Já myslím, že třeba falešný obraz jako zkušený člověk, který se zabývá malířstvím, tak pozná ani ne nějakým prostě průzkumem, ale pozná ho nějakým pocitem. Jo? Něco prostě tam nehraje, jo? Něco úplně nesedí. A to je, myslím, nejlepší kritérium proto takový nějaký čidlo mít vypěstovaný, který vám řekne, co jo a co ne.
Víte, teď vás nechci rozlobit, ale když třeba já se budu dívat dlouho do sluníčka, až z toho začnu slzet, no, tak si řeknu, že si kazím oči. No. Ve vašem případě je to umělecký koncept. No. Jaký je mezi tím rozdíl? V tom pocitu, v tom přístupu k té věci?
V přístupu, no v pocitu bych neřekl, no v přístupu, jo. Vy... To, aby se nějaká věc podobného typu stala uměleckým dílem, tak musíte zaujmout určitý postoj vůči tomu. Musí to pro vás znamenat, jednak pro vás osobně, to musí znamenat něco důležitého, ta aktivita. A to, že to pro vás je důležitý, je jedna věc a další stejně důležitá věc je, že ji chcete s někým sdílet, jo? Že chcete, aby někdo zažil třeba tu věc, kterou jste zažil vy, tak chcete, aby někdo, chcete ji prostě sdílet, chcete ji poslat dál a děláte to s plnou vážností toho, že to je důležitý. A v tomto postoji je ta jako podstata té věci, jo? Že vy prostě naprosto vážně uděláte něco a s plnou vážností věříte tomu, že to má cenu nejen pro vás, ale že to může mít cenu i pro někoho, kdo se s tím potká.
Sledujete mezi vašimi studenty nástupce, schopné umělce, kteří třeba osloví podobně jako vy v Tate Modern?
Já bych to nenazval rozhodně nástupci, ale rozhodně v každé generaci, už se na těch školách pohybuju docela dlouho, tak jako vždycky tam je někdo, kdo fakt je dobrý umělec a to je taky věc, která si myslím, že se moc nemění, že vždycky se najdou lidi, kteří jsou dobrý a kteří pak se postupem let se ukáže, že se dovedou zařadit do umělecké scény velice kvalitníma věcma.
Naším hostem je dnes Jiří Kovanda. Jiří Kovanda patří k nejznámějším a mezinárodně nejuznávanějším českým konceptuálním umělcům. Proslavil se svými akcemi ve veřejném prostoru v 70. letech. Tehdy jste neměli problémy třeba s veřejnou bezpečností vysvětlovat, co se to vlastně na ulici děje?
No, tak ty věci, které jsem dělal ve veřejném prostoru tenkrát, tak samozřejmě s tím se počítalo, že by nějaké problémy mohly být, ale já jsem ty akce koncipoval schválně tak, aby k tomu pokud možno nedošlo, jo? Protože jsem vůbec nechtěl se dostávat do konfliktu tohoto typu, protože mě nešlo o nějakou demonstraci nějakých politických nebo společenských věcí, ale šlo mě opravdu o to, o nějaké jako psychologické vztahy a vazby lidí, kteří se pohybují ve veřejných prostorech, o to, jaký máme kolem sebe prostě osobní hranice a překračování těch osobních hranic. A prostě šlo mě spíš o nějaký psychologický vazby a vztahy mezi lidma, než o demonstraci nějakých postojů, jo. Takže politických.
Ano.
Takže ty akce byly vždycky jako víceméně velice krátký a nebyly vůbec agresivní, skončily brzo a vlastně než by se mohlo něco takového stát, tak prostě už bylo po všem. Jo? Takže k tomu přímo, že bych měl problém někdy během performance, to se nestalo. Samozřejmě ty věci byly se daly prezentovat pouze neoficiálním způsobem, to znamená jenom v privátních souvislostech a tak,
no. Ale vracíme-li se o nějakých 40, možná no, skoro 50 let zpátky, tak nacházel jste tehdy dost poučených diváků s otevřenou myslí?
Jo, tak jako dost. No, samozřejmě v té době jich bylo málo z dnešního hlediska, jo, ale byla to komunita lidí, kteří se zabývali soudobým výtvarným uměním, byli to jednak umělci sami, byli tam nějací kunsthistorici a samozřejmě někteří filozofové, takže to byla taková jako uzavřená společnost, která se zúčastňovala událostí tohoto typu, kdy většina mých kolegů nedělali performance na ulicích, ale v nějakých prostorech, ať už v nějakých sklepích nebo v nějakých prostě privátních uzavřených prostorách, kam byli pozvaní ty diváci, ale to samozřejmě nebyla veřejnost, byly to zase ten okruh těch známých lidí a kolegů a tam se ty události odehrávaly. No. To bylo, většinou jsme spolupracovali s Petrem Štemberou, s Karlem Millerem a s Janem Mlčochem.
Kdo nebo co vás vlastně k tomu konceptuálnímu umění přivedlo? Vás osobně, co vás inspirovalo?
Pro mě osobně byla důležitá návštěva Varšavy v roce 1975, kde jsem poprvé viděl naživo to, čemu se dá říkat konceptuální umění, protože situace v Polsku tenkrát byla mnohem otevřenější než v tehdejším Československu. A samozřejmě taky se sem dostávaly určitý tiskoviny, časopisy, takže jsem viděl nějaký příklady tohodle přístupu v časopisech. A takže to byly dva zdroje informace. Samozřejmě tiskoviny, které se sem dostávaly ze zahraničí, plus ta přímá zkušenost ve Varšavě.
Říkáte, že všechna ta díla jsou nějakým způsobem zdokumentována, ale přece jenom nejsou jaksi fyzicky uchopitelné. Neděsí vás ta totální pomíjivost, anebo v tom je právě kouzlo toho umění?
No v tom byla právě ta původně jako přednost
té věci. Jo?
Ano, že to právě není ten, že to nemá ten trvalej, tu trvalou existenci, že to je pomíjivý, že se tím demonstruje právě ten obsah té věci nad tou hodnotou toho materiálu, když to tak jako řeknu.
A jak se třeba dnes díváte, dejme tomu na Insta Stories, to jsou vlastně příběhy, které někde jakoby v uvozovkách jsou k prohlédnutí na Instagramu po 24 hodin a pak zmizí.
Jo, a že to dělají lidi, kteří se za umělce nepovažují, nebo já teda nemám úplně zkušenost, já Instagram nemám, takže úplně nevím, jak to probíhá, ale
ta pomíjivost toho sdělení.
Jo, jako tohle, ale ano, ono to je pomíjivý, ale není to zas úplně pomíjivý, jo, protože teď mluvím teda o těch performancích, že tady byla vždycky ta potřeba mít tu dokumentaci z té věci, mít to jakoby zaznamenaný, mít tu stopu, to sdělení bylo právě skrze tu dokumentaci.
Ale no, takže hlavní to je teď a tady.
Ano,
to je. A pokud jste tu nebyli, tak máte smůlu.
Ne. Hlavní je to teď a tady, ale stejně hlavní je ta zpráva, jo, tu dokumentaci z těch performancí jsem vždycky považoval za nedílnou součást té věci samotné, že ta věc se musí odehrát, musí se to opravdu stát. Nestačí jenom mít nějaký nápad a říkat, já mám tenhle nápad, ale musí se to opravdu stát, musí se ta věc demonstrovat, musí se zažít, protože i ta zkušenost samozřejmě je důležitá a klíčová. A pak ta zpráva o té věci slouží k tomu, abyste tu věc mohl komunikovat s někým dalším. Jo? Protože na té ulici, když jako stojíte chvilku mezi prostě běžnýma kolem jdoucíma, tak je velmi malá pravděpodobnost, že to někdo pojme jako umění. Jo? To je skoro nemožný. A to je teprve možný až potom, když vy uděláte tu zprávu a tu zprávu zacílíte na nějaký publikum, ať už teda v galerii nebo v nějaký tiskovině nebo tak, tak tam teprve může dojít k tomu sdílení té věci.
Znovu se vracím k těm moderním technologiím. Existují Snapchaty, kde přijde zpráva, která se hned ztratí. Čili mně to připadá něco jako, protože vždycky jsou to nějaké vzkazy v lahvi, ale po přečtení spalte. Je to v tomhle smyslu podobné?
Já v tu myslím, že ne.
Nechází to tady.
Že skutečně zůstává ta dokumentace. Ať už teda někdo dělá ty videa, nebo to. Jsou sice lidi, kteří jako ani nedělají dokumentaci. Jo. Je to opravdu už krajní poloha tady toho přístupu, že opravdu závisí na tom, jenom na tom, co se zachová v paměti těch přímých účastníků. I takový jsou přístupy. Jo. Ale to není můj případ. Já vždycky jsem považoval tu dokumentaci, jak jsem říkal před chvilkou, prostě za nedílnou součást té věci.
Říká vizuální umělec Jiří Kovanda, náš dnešní host. Naším dnešním hostem je Jiří Kovanda, výtvarný umělec, performer, také pedagog. Zabýváte se někdy taky tradičními způsoby výtvarného umění?
No, samozřejmě stále. Já jsem jako mladík jsem začínal samozřejmě kreslením. Dělal jsem od začátku koláže a zrovna ty koláže dělám dodnes a v poslední době s velkou oblibou. Jeden čas jsem i maloval obrazy jako klasický na plátně. To bylo někdy v druhé půlce 80. let. Ovšem zase ten přístup byl k tomu obrazu trochu jiný, než je obvyklý, protože já nejsem žádný prostě rozený opravdový malíř, tak jsem ten obraz používal jako obraz, ale spíš to bylo taky více jakoby konceptuální, než že by to byl obraz jako ryzího malíře. Jo. Takže mě jako klasické formy umění nejsou nijak cizí a rád chodím na výstavy obrazů a prostě zajímá mě zrovna tak stejně obrazy jako cokoliv jiného.
A proč je právě koláže, tím se věnujete v současné době?
No, stále, no.
To znamená nůžky, noviny, papír,
přesně,
přesně, lepidlo.
Klasika. Ano, lepidlo, nůžky.
Čím vás to zrušuje umělecky, myslím?
Ne, pro mě v různých přístupech, který jsem používal během minulých let, tak když jsem dělal třeba nějaké objekty nebo instalace, tak pro mě vždycky bylo důležité použít nějakou věc, která už je nalezená nebo která už tu byla a je třeba už vyhozená a já vlastně hledám nějaký nový způsob, jak ji zase vrátit do života, tak řečeno.
Takže recyklujete.
Přesně, recyklace, to je správný slovo, to je pro mě velice důležitý, že recykluju v různém slova smyslu. Jo. Takže ty koláže pro mě jsou zrovna tímhletím způsobem důležitý, že to je něco, co už je jakoby na vyhození a co znova tomu dávám jakoby v nových souvislostech nějaký nový život. Teďka třeba často používám pozvánky na výstavy, co chodějí prostě poštou, tak prostě ty pozvánky v formátu A5 pro mě tvoří takový základ pro tu koláž. To je taková jako poslední docela velká kolekce z poslední doby.
S Evou Koťátkou se teď chystáte do Curychu na výstavu. Už víte, co tam předvedete?
No, my jsme s Evou Koťátkovou před pár lety dělali takovou společnou akci ve Vídni, takže ta by se tam měla znova zopakovat. Takže to bude v rámci nějaký větší kolektivní výstavy v Kunsthausu. Takže ještě nevím, v jaký podobě to tam bude, ale ta akce vypadá tak, že na stěně visejí dva kabáty a v té stěně za těma kabátama jsou dva otvory pro prostrčení ruky do rukávu toho kabátu. Takže diváci přicházejí k té stěně, na které visí dva kabáty, ale v každém tom rukávu je jedna živá ruka. Teda, a to jsou ruce naše.
Takže tam budete muset strávit poměrně dost času v té galerii.
Ne, tak když jsme to dělali původně, tak to byla jedna hodina.
Já se ještě vrátím jednou do té londýnské Tate Modern, protože v jednom z rozhovorů jsem si přečetl charakteristiku tady autorky toho rozhovoru, kdy píše, že jste trochu stydlivý úsměvavý muž. Platí to o vás? Protože pokud byste byl introvert, těžko si představit, že vlastně jedna z těch performancí bude třeba to líbání lidí v galerii přes sklo. A nebo právě proto?
No, já myslím, že to je přesně právě proto, no. Že to je, ono každý umění je trošku autoterapeutický, pro někoho víc, pro někoho míň, ale vždycky tam tahle složka je. Takže ono, myslím, že to je, co já znám řadu performerů, teda osobně, tak většinou to jsou lidi spíš introvertní než extrovertní. A já myslím, že to překračování hranic, který je tam důležitý v tomhle projevu, jo, že se pouštíte na nějaký území, který normálně, na kterým se normálně nepohybujeme. Tak i to prostě právě souvisí s tím, co je proto důležitý. Jo. Právě to nějaké jako třeba překonání se něčeho, co v tu chvíli se vám zdá důležitý překonat.
Ten Polibek, to je velmi intimní kontakt. Nemáte pocit, že v poslední době čím dál víc žijeme život přes sklo?
No, tak to je možný, ale intimní, on právě mě na tom baví ta dvojznačnost toho, jo? Že to je jednak intimní, protože ta blízkost těch dvou lidí je fakt jako při Polibku, ale vlastně to žádný Polibek není, protože tam je to sklo. Jo? Takže mě u věcí tohoto typu právě zajímá to, že to je takový to jakože ano i ne zároveň, jo? Že to je Polibek a není to Polibek, je to intimní, není to intimní a vy se s tím musíte nějakým způsobem popasovat, co to teda vlastně je.
Naším dnešním hostem byl Jiří Kovanda. Moc děkuju za rozhovor, mějte se hezky.
Děkuju taky, naschledanou.
Stylistka a vizážistka Alena Klenoce z Tábora pro emigranty dostala k Diorovi a poté k slavným hvězdám filmového hudebního průmyslu. S kanadskou zpěvačkou Celine Dion absolvovala několik světových turné, vytvořila vlastní kosmetickou značku, je úspěšnou propagátorkou anti-agingové medicíny. K poslechu rozhovoru s pracovitou a inspirativní ženou vás zve zítra Stanila Kešová.